témata byla spíš zaměřena prakticky, tak já jsem koncipoval toto své povídání možná spíš trochu teoreticky, akademicky, i když nebudou chybět aplikace, podněty k tomu, jak prakticky pracovat se žalmy. Nicméně většinu tohoto povídání budu zaměřovat teoreticky. Tak především, proč jsem vybral toto téma, žalmy? Tak, víme, že žalmy bývají skoro vždycky v liturgii. A není to jen tak, není to náhoda, není to proto, že bychom, abych tak řekl, nevěděli, co s časem takto vyplníme žalmem, respektive nějakou jinou písní. Je to proto, že žalmy patří do tradice křesťanské, židovské, do tradice liturgie, do tradice našeho duchovního života. A žalmy, jak v liturgii, tak mimo liturgii, jsou vlastně skvělou, úžasnou školou modlitby. Asi nebudete překvapené, když řeknu, že většina křesťanů, 99,99%, má problémy s modlitbou. Prostě je to tak a kněží zpovědníci jsou zvyklí slyšet naříkání: mám roztržité myšlenky při modlitbě, nebo nemám čas na modlitbu, nemodlím se ráno, večer, nikdy, někdy, při mši nedávám pozor. Prostě modlitba nám činí potíže. A ejhle, na pomoc nám přicházejí žalmy, které nás uvádějí do různých způsobů modlitby. V listu Římanům se říká, že my často ani nevíme, jak a za co prosit. A Duch Svatý nám přichází na pomoc a říká nám, jak, za co prosit. No a můžeme říci, že tento duch nás učí modlitbě skrze žalmy, skrze slova žalmu. A můžeme jít ještě dál. Nejenom Duch Svatý nás učí, jak se modlit, ale i Izrael. Izraelité nás učí. No, ale žalmy nejsou pouze takovou příručkou modlitby, ale ještě mnohem víc. A co to nám napovídá velký teolog Atanáš, církevní otec podle katolické tradice? A ten říká, žaltář, čili žalmy, jsou takovou miniaturní Bibli, prostě maličkou, chcete-li, zipovanou Biblí. A proč? Protože v žalmech máme všechna témata, která jsou jinde rozptýlena, ve Starém i Novém zákoně. No a chceme-li jiný hlas tradice, tentokrát protestantské, Luther říká, že žaltář to je taková malá Bible a souhrn Starého zákona. Takže v podstatě říká to též, co svatý Atanáš. A proto v žalmech nacházíme všechno, co se týká našeho života a co my sami prožíváme. Prostě všechno, co odpovídá lidské zkušenosti, je zde v žalmech. Takže pokud jsi smutný, najdeš několik žalmů o smutku, o tom, jak se žalmista vypořádá se sklíčeností. Pokud naopak prožíváš radost, několik žalmů o radosti jásání, o tom, jak jásat před Hospodinem. Pokud prožíváš hněv, vztek, máš nepřítele, nebo zdá se ti, že někdo tě pronásleduje, činí ti problémy, opět najdeš žalmy, kde žalmista bojuje s hněvem, anebo ani nebojuje, spíš vyjadřuje, vylévá tento svůj hněv. Prožíváš-li pocity viny, opět jsou tu žalmy, které vyjadřují tíhu hříchu. Pokud máš jásavou náladu a chceš Boha chválit a nevíš jak, chceš děkovat, nemáš slova, máš tady žalmy, které učí, jak děkovat, jak chválit. máme tu jak žalmy jednotlivce, tak žalmy společenství. Opět, pokud si spíš, abych tak řekl, sám pro sebe a něco sám v sobě prožíváš intenzivně, můžeš sáhnout po takovém žalmu jednotlivce. Naopak, pokud prožíváš něco intenzivního ve společenství, rodiny, svého sboru, své farnosti, svých přátel, najdeš žalmy společenství. A ta náš dále říká, žaltář je zrcadlem, který nás vede k sebepoznání. Právě proto, že v žalmech máme vlastně všechny lidské city a pocity. A máme dokonce odhalené lidské srdce v té největší hloubce, v kráse a ošklivosti zároveň. Vede nás k sebepoznání, ale i k poznání Boha a celého stvoření. Takže opět se vracíme vlastně k tomu, co jsem říkal před chvíli, že žalmy obsahují v zásadě všechno. Tak tolik na úvod, proč jsou žalmy vůbec důležité pro nás. Jsou vlastně takovou malou teologickou příručkou a modlitební příručkou. No a teď trochu k historickému pozadí. Tak. K tomu jenom pár slov. Je vlastně takřka nemožné určit historické pozadí žalmů. A to ze dvou důvodů. Jednak proto, že žaltář je spíš sbírkou než jednotnou kompozicí. Máme tu prostě sbírku modliteb písní, chcete-li. Podobně jako kdybychom si vzali kancionál a najdeme tu písně ze 16. 15. století, 20. z velmi dlouhého období. Druhý důvod, proč je obtížné určit historické pozadí žalmů. Jednotlivé žalmy prostě neposkytují žádné informace většinou o situaci vzniku. Většinou. Prostě jako takové jsou historicky neurčité. No ale to je pro nás výhoda. Protože tím pádem tyto žalmy, abych tak řekl, nejsou tak silně spjaté s určitou konkrétní situací. A dají se aplikovat v mnoha situacích podobných. Tak ale přeci jenom můžeme říci, že žalmy vznikly v období od 10. století až asi do roku 500 před Kristem. Takže tu máme vlastně rozpětí 5-6 století. No ale, aby to bylo ještě těžší, žalmy bývaly upravovány, doplňovány a různě aktualizovány v nových historických situacích. Takže jednotlivé žalmy, abych tak řekl, poznali určitý růst a postupné obohacení. No, s historickým pozadím souvisí i otázka autorství žalmu. Tak naše odpověď bude velice jednoduchá a prostá. V zásadě většinou nevíme, kdo byl autorem toho či onoho žalmu. Je sice pravda, že máme nadpisy žalm Davidův, ale pokud bychom vzali hebrejský text, tak bychom zjistili, že tento jednoduchý nadpis můžeme přeložit různými způsoby. Nejenom žalm Davidův, ale například žalm o Davidovi, žalm od Davida, žalm na způsob Davida nebo podle Davida. Takže překlady mohou být různé. No a aby to bylo ještě těžší, i kdybychom připustili překlad žalm Davidův například, tak toto nemusí znamenat, že žalm pochází přímo od Davida, ale že je postaven pod autoritu tohoto slavného pěvce a žalmisty. Podobně jako jiné biblické knihy jsou postaveny pod autoritu slavné osobnosti. Tak, ale naštěstí pro nás není ani tak podstatné, kdy vznikl ten či onen žalm, anebo kdo je autorem. Pro nás je daleko důležitější obsah a forma neuvěřitelné. Takže teď se podíváme vlastně zblízka na rozdělení žalmů podle žánru. Takže bude to trochu literární analýza.
Ještě tam bude možná další kus.
To nebudu psát proto, aby to jaksi vypadalo školomecky, respektive akademicky, ale aby to bylo před očima, aby to bylo tím pádem pro nás celé přehlednější. Takže já vyjdu z návrhu jednoho slavného současného exegety žijícího ve Spojených státech, Brueggemanna. A ten navrhl podle mě podnetné inspirující rozdělení žalmů na tři skupiny kategorie. První skupina žalmů patří do skupiny žalmů orientace. Žalmy orientace. Opakem orientace je dezorientace, takže druhá skupina žalmů patří do kategorie žalmů dezorientace. No a určitě tušíte, co bude následovat. Reorientace. Třetí skupina žalmů, žalmy reorientace. Tak není to tak, že teďko si řekneme, které žalmy nám pomáhají se orientovat v terénu a najít opět cestu, abychom nemuseli používat buzolu, respektive mapu. To ne. Budou to spíš žalmy, které nám ukazují cestu v životě. Tak a nebude první skupina, žalmy orientace. Tak, žalmy orientace, symbolicky, básnicky řečeno, jsou prozářené světlem a týkají se člověka prožívajícího pohodu, štěstí, pokoj, harmonii, dobrý vztah k Bohu, k sobě, k druhým lidem. Prostě člověk zná a vidí cestu, kudy má jít. Jsou to tedy žalmy, které opěvují krásu stvoření, účinnost Božího slova, dobro požehnání zákona Božího. Takže konkrétněji sem patří především literární druh chvalospěvu. Sem patří chvalospěvy. Hebrejský tehilím. Tak to je poslední cizí slovo, které dnes použiji, tak se nebojte, že teď budu chrlit hebrejská a řecká slova. Možná víte, že tehilím vůbec označuje všechny žalmy, celý žaltář, od prvního do 150. žalmu. A pokud víme, že tehilím znamená chvály, to je možné číslo, tak se nám trochu, abych to řekl, objeví taková nejasnost, No ale přeci mnohé žalmy vůbec chválou nejsou. Jsou spíš nářky, žalospěvy. Proč židé označují celý žaltář jako tehilí chválu? Proč? Z jakého důvodu? Dokonce první žalmy s chválou nemají takřka nic společného. Chvalospěvy se objevují mnohem víc ke konci žaltáře. Proč tedy tehilí jako souhrnné označení žalmy? Nevím, jestli jste někdy přemýšleli o této takové zajímavé otázce. Tak já vás nebudu trápit v sobotu po ránu. Je pravda, že tehilím znamená chvalospěvy, chvály, a že tedy striktně vzato máme pouze část žalmů, už to chvalospěvy. Ale všechny žalmy implicitně jsou chválou Boží, i nářky, i kletby. Máme i žalmy obsahující kletby. Protože všechny žalmy vyjadřují Boží Hospodinovu svrchovanost, to, že Hospodin je větší. Takže potud všechny žalmy jsou chválou, chvalospěvem. I nářky vlastně vyjadřují: Bože, ty jsi větší než moje bolest, než můj nepřítel. Takže i nářky vlastně paradoxně jsou chválou, jsou vyznáním: Bože, jsi veliký. Jinak, jak jsem říkal, chvalospěvy převládají spíš ke konci žaltáře a máme tu důležitou skupinu chvalospěvů. To jsou žalmy 146 až 150. A tyto žalmy, typické čisté chvalospěvy, jsou označeny... Pardon, teďko musím vzít zpět to, co jsem říkal před chvíli, že jenom jediné cizí slovo řeknu. Židé nazývají tuto skupinu velký hallel. Hallel, čili velká chvála. Velký hallel. Hallel. To. Haleluja. Chvalte Hospodina. Haleluja znamená chvalte Jahve, chvalte Hospodina. Takže 144 až 150 skupina velký halel. A co to vlastně je chvála? Tak chvála je především vyznáním Boží velikosti, vyznáním: Bože, jsi veliký, milosrdný, svatý, jsi prostě Bůh. A pokud někdy hledáme slova, jak chválit Hospodina, tak se můžeme opřít o tyto žalmy, tak teď bude následovat takový malý výčet, který vám může pak pomoci v osobní modlitbě. Žalmy 99, 103, 113, 117. Tak tady máme příklady chvalospěvů. Kromě toho velkého halelu. Takže 99, 103, 113, 117 a pak 146 až 150. Možná bych doporučil si to napsat i třeba zvlášť na takový papírek nebo do Bible. A může to být pro vás taková skvělá pomůcka, jak se modlit, jak chválit, a zrovna třeba nebudete vědět, jak, za co. Tyto žalmy nás učí, jak chválit. Takže chvála je především vyvýšením, vyznáním Hospodina. Vím, že chvála je nám trochu cizí. Přeci jenom jsme zvyklí spíš prosit nebo děkovat. Ale chválit To už je těžší. Vlastně chvála v tom striktním slova smyslu je vyznáním, vyvýšením Hospodina, protože je Hospodin, nezávisle na tom, co pro mě dělá. Takže v tom se chvála liší od děkování. Při děkování vidím Hospodina ve vztahu ke mně. Hospodin je dobrý, milosrdný, odpouští a proto děkuji. Ale ve chvále vidím Hospodina takového, jaký je. Vyhroceně řečeno, nezávisle, bez vztahu ke mně. Mě nezajímá, jestli Hospodin odpouští mě. Mě zajímá Hospodin jako Hospodin. Hospodin jakožto milosrdný. A proto ho chválím. Pro nás je těžké takto Boha vnímat. No a pokud chcete jeden příklad ze současnosti, jak si přiblížit tuto chválu, tak je to příklad, který sice nebude úplně nejlepší, za chvíli budete tušit proč, ale přeci jenom příklad výmluvný. Možná víte, co je oblíbeným vyznáním muslimů. Přesně tak. A asi víte, co to znamená. Bůh je velký. A vlastně tady máme krásný příklad chvály, vyznání. Takže i muslimové nás učí, jak chválit. Teď odlížím od toho všeho, co je s tím spojeno a v kterých situacích zaznívá tento výrok, tato chvála, toto nechám stranou. Mě zajímá pouze ten fakt té věty Allah Akbar. Jo, že to je vlastně čistá chvála, podobná té chvále, která je přítomna v těchto chvalospěvech. Žalmista je někdy tak unášen Boží velikostí, že vybízí i ostatní lidi. Chválte se mnou, Hospodina, celá země, hlahol Hospodinu. To je například Žalm 100, první verš. A někdy žalmista udává i konkrétnější důvod, proč chválit Hospodina. Často to jsou však důvody velice obecné, neurčité. On nás učinil a ne my sami sebe. Opět Žalm 100, třetí verš. Nebo v pátém verši téhož Žalmu 100. Neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení. Ještě musím upřesnit, že často v žalmech nemáme tak striktní oddělení chvála a děkování. Velice často chvála a děkování, abych tak řekl, tvoří jedno kontinuum. Prostě tvoří modlitbu, která volně přechází od bodu A do bodu B. A proto žalmista někdy chválí Hospodina za konkrétní skutky. Takže vy byste mohli namítnout, tak není pravda to, co jste říkal, že chvála je za Hospodina jako takového a ne za to, co koná. Žalmista někdy chválí Hospodina za to, co koná. A mohli bychom najít takové příklady. Ano, je tomu tak. Ale vlastně i v těchto případech ten žalmista za těmito skutky, za těmito dary vidí Hospodina. Takže nemá ani tak před očima ten konkrétní skutek vysvobození z Egypta, například vysvobození z bahnitého kalu. Ten žalmista má před očima samotného Hospodina, velkého, mocného. A proto je to chvála. Takže tolik ta první skupina, která obsahuje především literární druh chvalospěvu. Tak, ale bohužel ne všechno v našem životě je krásné, světlé, prozářené sluncem. přichází i temno, šero, šeť. Dneska konec konců po těch krásných dnech přišlo opět typické podzimní počasí. S nocí je spojen zmatek, chaos, nejistota, sklíčenost, strach, nedůvěra, nejistota. A do takové životní situace patří jiný literární druh, nářek, žalospěv.
Takže do této druhé skupiny patří nářek, žalospěv.
Už delší dobu mě fascinuje, jak žalmisté velice upřímně dokáží vylít své srdce, své pocity před Hospodinem. Všechno to negativní, všechno to ošklivé, promiňte, hnusné. Oni se nebojí toto vše jasně pojmenovat před Bohem, říci a hlavně vylít, vydávat. A tady je druhá velká výzva žalmu, žalmistů. Neskrývat své srdce před Bohem, ale ukázat ho ve světle. Ve světle Boží tváře. Toto nás žalmisté učí. Upřímnosti. A dále žalmisté tím, že vylévají své srdce naplněné hořkostí, smutkem, nenávistí. Tak nás učí nenechat si tyto negativní pocity pro sebe a neuzavřít se do sebe, ale otevřít se Bohu. Je to těžké, ale žalmisté nás k tomu nabádají nepřímo. Dnes se znovu a znovu zdůrazňuje, že je nutné vydávat, vylévat i své negativní pocity. Vy jste měli praktičtější témata, myslím i témata, jak v manželství, jak řešit manželské krize. No. Tak možná zaznělo, že partner má říci jasně svému své druhé polovici, toto se mi nelíbí, nechci, toto mě štve, to se dnes znovu a znovu předkládá, zdůrazně říci i své negativní pocity partnerovi, nenechat si to pro sebe, protože jinak tyto negativní pocity se začnou hromadit a po chvíli je v našem srdci taková krásná páchnoucí skládka odpadu. A nebo tato skládka nás najednou přeroste a přeteče ven. A z toho je pak nějaká velká tragédie třeba. Před několika lety na billboardech byla reklama. Možná, že to byla reklama, kterou zaplatili vegetariáni. Nedělejme ze svého žaludku hřbitov. Čili nejsme hovězí pepřové maso. Nedělejme ze svého žaludku hřbitov. Možná si vzpomínáte na tuto reklamu. Bývala tam velká kráva, krásná černobílá. Nedělejme ze svého žaludku hřbitov. A já bych obměnil tuto větu, tento slogan. Nedělejme ze svého srdce hřbitov. Tím, že tam budeme nechávat ty různé negativní pocity. Vynášejme tyto odpadky ven před Boží tvář. Prostě vypovídejme se před Bohem. Tak, jak se dnes zdůrazňuje například psychoanalýze, vypovídat se, povídat o sobě, o svých pocitech, povídat a povídat. I to často potřebujeme a to nás učí ty žalospěvy. Vypovídat se před Bohem a vypovídat se i o těch negativních věcech. Tak a malá závorka, malá rada. Pokud budete někdy prožívat konflikt, budete mít v sobě velký hněv, tak moc doporučuji opět nepotlačit tuto negativní emoci, ale vylévat to před Bohem. Říct si Bohu, Bože, ty vidíš, jak jsem teďko na svého manžela naštvaná, jak mě štve, že zase nic nenakoupil, že přišel pozdě. Jsem na něj šíleně naštvaná. Nebojte se toto říct před Bohem, takhle upřímně. Vlastně, pokud to řeknete, tak budete mít stejnou odvahu jako žalmisté. Jinak je docela dobře možné, že ten vztek se projeví jinak a třeba destruktivním způsobem. Neříkám, že zrovna zabijete svého manžela, ale třeba ho zraníte ošklivě nějakým slovem. Takže taková modlitba je vlastně skvělou pomocí, jak nepropadnout bezuzdnému hněvu, nekontrolovanému. Konec žávok. No a teď se podívejme zblízka na tyto žalospěvy, nářky. Tak především, co je příčinou soužení, smutku, hněvu? Tak máme tři různé příčiny. Tak. První příčina, nepřítel, prostejný člověk. Opět, to známe velice dobře ze svého života. Někdo nám šlape na paty. Je nám ostnem, trnem. Prostě nepřítel. V tom nejširším slova smyslu. Příklad. Žalm 57, verš 5. Mezi lvy být musím. S těmi uléhám, kdo srší ohněm, s lidmi, jejich zuby jsou kopí a šípy. Jejich jazyk je ostrý meč. Co je zajímavé, žalmista nikdy neříká, kdo je konkrétně tímto nepřítelem. Vždycky zůstává u obrazu. Ba dokonce ani nebývají popsány ty konkrétní útoky. Co vlastně ten nepřítel dělá? Co je příčinou toho sporu? To všechno zůstává vágní. Opět, toto je pro nás skvělou šancí aplikovat takové žalmy v různých situacích podobných. Takže to byla ta první příčina soužení. Nepřítel, člověk. Druhá příčina soužení je paradoxně samotný žalmista. Opět příklad žalm 22, 15 a 16. Rozlévám se jako voda, všechny kosti se mi uvolňují, jako vosk je mé srdce, rozplynulo se v mém nitru, jako střep vyschlá má síla, jazyk mi přisedl k patru. Takže samotné pocity žalmisty jsou příčinou neštěstí. No ale máme i třetí příčinu. A možná nás překvapí, že žalmista někdy hovoří o Bohu jako o příčině neštěstí, soužení. Například žalm 102, verše 10 až 11. Popel jím jak chleba, nápoj slzami si ředím, pro tvůj hrozný hněv a pro tvé rozlícení. Ty jsi mě vyzvedl a srazil. Takže, Hospodine, ty za to můžeš, že jsem takový nešťastný. Ty jsi mě srazil. Opět nás překvapuje ta upřímnost žalmisty. Prostě, co na srdci, to na jazyku. Žalmista i něco takového říká samotnému Bohu. No ale Pokud bychom zůstali u pouhého nářku, tak bychom zůstali v té jámě, v tom bahnitém kalu. A žalmisté naštěstí u toho negativního nezůstávají. A to je krásně vidět na struktuře žalospěvu. Žalospěvy obsahují nejenom líčení té problematické, těžké situace, ale i, a teď bude následovat krátký výčet, co je obsahem žalospěvu.
Právě vzdání, Hospodine. Bez toho bychom vlastně skoro neměli modlitbu. Dále ve struktuře žalospěvu bývá volání k Bohu o pomoc. Takže nejenom vzývání Hospodine, Bože můj, ale i konkrétní volání o pomoc. Pomoz mi. Přijď na pomoc. Takže volání o pomoc. Samotný nářek někdy bývá součástí žalospěvu i vyznání hříchu. Takže vyznání hříchu. Asi to není vůbec vidět. A nebo místo vyznání hříchu bývá ujištění o nevinnosti. Bože, ty přece víš, jak jsem věrně zachovával tvůj zákon. Tak proto přijď. Jak vyznání hříchu, tak ujištění o nevinnosti. Jsou vlastně takovou ochranou žalmisty. Tím si ten žalmista, abych tak řekl, chce pojistit svůj vztah k Bohu a zajistit ochranu Boží. Dále součástí žalospěvu může být už zmíněna kletba zlořeči nepřátel. Víc k těm kletbám za chvíli, protože nám činí problémy a proto považuji za hodné říci k tomu pár slov. Ale jenom to. Žalospěvy obsahují i důvěru v Boží odpověď. Důvěra Boží odpověď. Tak, a za sedmé. Poslední část žalospěvu, a to nás asi hodně překvapí, chvalospěv. Tak paradoxně i žalospěvy někdy, ne vždycky, někdy obsahují na konci chvalospěv. Nebo žalospěv. Hospodinu, ne jinému člověku, ale Hospodinu, čili vyznání, Bože, ty jsi opravdu dobrý, požehnaný, toto je žehnání. Je sice pravda, že žalospěv může mít tuto strukturu, ale musíme mít málo nářku, málo nářku obsahuje všechny tyto body a ještě méně je obsahuje v tomto pořadí. Takže toto je vlastně taková ideální struktura žalospěvu. Ideální. Ale je taky pravdou, že všechny žalospěvy obsahují aspoň jeden z těchto bodů. Aspoň. Ale spíš více. Dva a více. Veďme si příklad. Žalm 28.
Tento žalm začíná voláním k Bohu a prosbou o pomoc. K tobě, Hospodine, volám, nebuď ke mně hluchý, skálo moje. Malá záruka. I z tohoto verše je krásně vidět, jak žalmista používá velice různé rozmanité obrazy o Bohu. Žalmista se neomezí pouze na suché Hospodine Bože, ale přidává velice často určitý atribut Boha, v tomto případě skálo moje, nebo Hospodine, ty jsi můj úkryt, mé útočiště, moje síla, má láska. Opět velice krásný impuls pro naši soukromou modlitbu. Tento žalm dál pokračuje a přichází na řadu stěžování si. Žalmista si stěžuje, že se s ním zachází jako se svévolníkem. Mezi lidmi svévolné mě nezařazují, mezi pachatele ničemnosti a tak dále. To je verš třetí. Dále přichází zlořečení nepřátelů. Nalož s nimi podle jejich skutků, podle jejich zlého počínání. To je čtvrtý verš. No a nakonec přichází zvrat. Žalmista vyznává svou důvěru v Boha a zpívá chválu. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mé prosby. Hospodin je síla svého lidu, spásná záštita svého pomazaného. Verše 6-8. Takže opět tu máme ten náhlý zvrat, i když ten žalmista vlastně prožívá něco velmi nepříjemného. Je v noci. Neprožívá, abych tak řekl, krásný, pohodový, slunný den. On se nachází v noci, ve zmatku, v chaosu. Ale i v noci on dokáže chválit. Možná víte, že i ten slavný žalm Bože můj, proč jsi mě opustil? Žalm, který se Ježíš sám modlí na kříži. Možná celý, možná jenom část, to nevíme. Žalm 22. Tento žalm, i když je vlastně tak temný, tragický, ten žalmista prožívá úzkost vevnitř i navenek. Lidé nepřátelé ho obklopují, samotný Bůh ho spustil, uvnitř prožívá, jak srdce se rozlévá jako vosk. Najednou ke konci přichází zvrat. Hospodine, tebe budu chválit. To je velice zvláštní. I v tomto případě žalmista najednou nachází sílu, aby se, abych tak řekl, opřel, vzepřel tomu zlu uvnitř a venku a vyjádřil důvěru. Bože, tebe budu chválit. Čili žalmisté, i když vylévají svůj nářek, tak nezůstávají pouze u nářku, u toho negativního, ale dokáže vidět i Boha velkého nad tím problémem. A i to je pro nás vlastně pobídkou, výzvou. Nezůstat v problému, nevylévat pouze své srdce, i to je dobré, krásné. Nevypovídat se pouze před Bohem, Bože, ty vidíš, jak všichni lidé na mě kašlou, nikdo mě nemá rád, nikdo mi nepomáhá. I to je potřebné. Ale ještě potřebnější je vyznat důvěru. Bože, ty jsi přeci jenom větší než toto všechno. Ty jsi silnější, ty mi dáváš sílu. Už teď ti děkuju, už teď tě chválím, že mě vyslyšíš. Velice krásný důkaz, projev takové důvěry v temnotě je verš ne ze žalmu, ale z proroka Habakuka 3.18. I když fíkovník nevykvete, já přesto budu jásat v Hospodinu svém spasiteli. To je krásný příklad té důvěry v temnotě. I když fíkovník nevykvete, tak vás asi nebude trápit, jestli fíkovník vykvete nebo ne. To trápilo orientálce. Nás bude trápit, jestli bude růst hospodářský nebo ne a jestli porostou ceny pohonných hmot. Takže i když se zdraží benzín, já přesto budu jásat v Hospodinu. Abychom si trochu aktualizovali tento verš. I když benzín bude stát 50 korun, já přesto budu jásat v Hospodinu. I když nebudeme mít ještě rok, teda i když ještě rok budeme prožívat tu nejistotu politickou, já přesto budu jásat v Hospodinu svém spasiteli. Tak. No a teď ten přislíbený exkurs o kletbách. Kletby bývají někdy přítomné v těchto žalospěvech. A co s nimi? Tak máme vyprošovat svým nepřátelům zlo. Bože, dej, ať moje sousedka uklouzne a zlomí si nohu. Co s tím? Tak jenom velice zkráceně. Nesmíme zapomenout na to, že žalmy jsou vlastně poezí. Čili projevem citu nitra toho dotyčného. A víme, že poezie je něco jiného než próza. Takže už to nám může pomoci trochu pochopit tyto kletby. Prostě žalmista vyjadřuje svoje pocity. Neuvažuje, abych tak řekl, s chladnou hlavou. On se nachází v bezdní situaci, v kritické situaci. A proto uvažuje, respektive neuvažuje, jiným způsobem. Máme tu před sebou poezii se značným citovým nábojem, která je díky tomu vlastně schopna vyburcovat naši obrazotvornost a naše pocity vnitřní. Ještě jednou připomínám, že žalmista vlastně nikdy neudává nějaké konkrétní detaily o těchto nepřátelích. Neříká, kdo vlastně jsou, co provedli. To všechno zůstává trošku v mlze. I to nám napovídá, že žalmista vlastně spíš vidí své rozjitřené pocity. Ani ne tak toho nepřítele, ten samotný problém nebo spor, spíš vidí sebe a své zlomené, zraněné pocity. Prostě tyto kletby jsou projevem člověka, který je přitlačen ke zdi. Máme tu vlastně výkřik zoufalce, člověka, který nevidí únik. Dále, protože se jedná o poezii, tak velice těžko dokážeme rozlišit, zda tyto kletby jsou skutečným projevem nenávisti anebo pouze vyléváním srdce. Těžko rozlišit. Je jisté, že oboje smícháno dohromady. Ale nakolik nenávist, nakolik vylévání, těžko říci. V každém případě ještě jednou, i tyto kletby jsou pro nás výzvou k upřímnosti před Bohem. No ale přeci jenom ještě pár slov musíme dodat. Kletby vlastně vycházejí z axiomu, že vyřčené slovo je účinné, působí. Takže pokud vyslovím, Bože, ať sousedka uklouzne, tak ona skutečně uklouzne. Prostě slovo se splní. Možná víte dokonce, že v hebrejštině dábár znamená jak slovo, tak věc, skutečnost. Pro staroorientálec těžko rozlišuje. mezi pouhým slovem a realitou. Tak. Za druhé, kletby vlastně vycházejí ze zásady lex talionis, oko za oko, zub za zub. Takže kletby jsou v zásadě něčím dobrým, aplikací zákona, dobrého zákona. Vlastně lex talionis, zásada oko za oko, zub za zub, je velkým pokrokem v orientálním zákonodárství, protože tato zásada vlastně je zábranou, aby pomsta byla nekontrolovaná a nekontrolovatelná. Jenom jedno oko za oko, ne dvě oči. Jenom jeden zub za zub, ne dva zuby. Takže i kletby jsou vlastně něčím dobrým, protože jsou vlastně hrází nekontrolované pomstě. Ale my, kteří známe nový zákon, víme, že ještě nejsme u toho novozákonního odpusťte těm, kdo vám činí zlo, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře činíte těm, kdo vám činí zlé a špatné. Jsme prostě na cestě tomuto evangelnímu postoji. Za třetí, k pochopení těchto kledeb, Izraelité nebyli Řekové, tak to je jasné. Potud neříkám nic nového. No ale když to domyslíme, tak vlastně přijdeme na to, že Izraelité tedy neuvažovali jako Řekové a nebyli schopni abstrakce, tak oblíbené u Řeků. Čili Židé nebyli schopni rozlišit zlo a zlého člověka, hřích a hříšníka. To všechno bylo jedno. Hříšník, hřích, zlo, zlý člověk, to je prostě zlo. Ten modlitevník nedokáže rozlišit. A proto se obrací i proti tomu člověku, který páchá takové zlo. Tak díky Augustínovi víme, že ideálem je rozlišit hřích a hříšníka. Augustín řekl tu krásnou větu. Hřích mějte v nenávisti, ale hříšníka milujte. No ale toto ještě nezná žalmista. Bohužel žádný žalmista neměl možnost poznat Augustína. Za čtvrté, k pochopení těchto kledeb. Je sympatické, že žalmista nezasahuje sám, ale prosí Boha, aby zasáhl. Takže žalmista nebere pomstu do vlastní ruky, ale tuto pomstu nebo uskutečnění spravedlnosti přenechává Hospodinu. I to je sympatické, podnětné. Pátý bod k pochopení kledeb. Vlastně tím posledním důvodem, proč žalmista vyslovuje něco takového, je, on chce vlastně bránit samotného Boha, pošlapané právo Boží. Tito nepřátelé vlastně nejsou pouze nepřátelé žalmisty, ale nepřátelé Hospodina, Božího vyvoleného lidu. A proto žalmista vlastně vnímá velice často kletbu jako projev obrany Boha a lidu vyvoleného. Kletba je tedy projevem člověka, který chce bránit Hospodina. No ale teďko, co my a tyto kletby? Jak si s tím počít? Tak, jedna možná aplikace, která nám bude asi vzdálena. Byla to aplikace velice oblíbená u otců, u poustevníků prvních století. Vnímat tyto prosby alegoricky. Čili jako nepřítele vnímat toho skutečného nepřítele, hřích ve mně, ďábla. A proti těmto skutečným nepřátelům, abych tak řekl, se bránit. Tak jako příklad možná úsměvný, to, jak Jan Kasián vykládá ten některých oblíbený žalm 137. Tento žalm na první pohled vypadá nevinně, než přijde verš 9, který vůbec nevinný není. Respektive pro žalmistu to je projev spravedlnosti. Žalmista se modlí. Blaze tomu, kdo tvá nemluvňata, čili babylonská nemluvňata, čili nemluvňata nepřátel, uchopí a roztříští o skálu. Tak to je silné slovo. Představte si, že takhle by se modlili ženy ze Srbska, které prožily vlastně hrůzy toho dlouhého konfliktu bývalé Jugoslávy. Chorvatky. To by bylo přeci jen něco, co strašného. Nebo nemusíme chodit tak daleko. Máme sousedku, která nám už dlouhá léta dělá velký problémy. No a my budeme prosit blaze tomu, kdo tvá nemluvňata uchopí a roztříští o skálu. Tak asi vás něco takového vůbec v životě nenapadlo. Tak a ten Jan Kasián vykládá tento verš tak, že ta nemluvňata jsou vlastně zárodky hříchu v nás. Prostě ty počátky hříchu. Takže blaze tomu člověku, který tyto zárodky hříchu zla, tady nemluvňata vlastně symbolizují to zlo přicházející od Babylony. Blaze tomu člověku, který tyto zárodky ničí už v počátku. Blaze tomu člověku, který hřích už v zárodku ničí. Roztříští o skálu a tou skálou je Kristus, podle Kasiána. Takže tady máme krásný příklad alegorizace, spiritualizace. Možná on to bude dost vzdálené a asi nebudete schopni takto vykládat tyto kletby. Takže nám může přijít na pomoc druhý konkrétní podnět, co s těmito kletbami. Tyto kletby nás učí pojmenovat i takové myšlenky, které se nikdy objevují v našem nitru, a říct je Bohu, dávat je Bohu. Zároveň tyto kletby, protože jsou také vroucí prosbou o pomoc, nás učí opravdu celým srdcem se modlit, volat Hospodina, aby se zastal těch, kteří jsou pronásledováni, kteří trpí. Jak jsem říkal, žalmista často nehájí, nechce se hájit sebe sama, ale někoho jiného. Národ třeba pronásledovaný, zbídačený, samotného Boha. Takže tyto kletby nás učí nevnímat pouze sebe, ale i další lidi, kteří trpí. A za ně vroucně prosit. Znitra, zlouby srdce. Ale tady by asi končila naše aplikace kledeb. Dle mého nemůžeme, abych tak řekl, mít tyto kledby v srdci a na jazyku stejně jako žalmisté. Protože přeci jenom díky Kristu jsme poznali jiný ideál, jak bojovat proti zlu žehnáním, dobře řečeným. Ano, můžu pojmenovat a dávat Bohu své zlé myšlenky, to, jak přeji zlo sousedce. Ale tyto myšlenky nepřijímám za vlastní, nestotožňuji se s nimi. Pouze je Bohu dávám, odezdávám. Uděláme krátkou předsvědčení. Ano.